Kumekucha Afrika. Ujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Alhamisi, tarehe 19 Mei mwaka 2022. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki pamoja na eneo zima la maziwa makuu. Miongoni mwao ni Radio Sunrise ya Arusha, Tanzania, Chuchu Radio ya huko Zanzibar, Radio Manyema namba 1 Kindu huko DRC, Radio Soleil ya Butembo nchini DRC, Sauti ya Mwananchi Nakuru nchini Kenya, Lulu FM ya Malindi, pamoja na Radio UBC Uganda ya nchini Uganda. Vile vile tunapatikana kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Katika ripoti zetu leo, mauaji ya hivi karibuni katika mji wa Buffalo hapa Marekani, ambao alitajwa kuwa yenye misingi ya kibaguzi, yameleta msisimko mkubwa nchini humo. Je, mauaji hayo yanaweza kusababisha mabadiliko yoyote upande wa sheria za kumiliki silaha?
Niseme tu ya kwamba itakuwa ni vigumu sana kubadilisha sheria kutokana na watu wenye mlengo ambao wanadhani kwamba wana haki ya kumiliki silaha kali pamoja na risasi nyingi.
Na katika taarifa nyingine ni kwamba vyama vikuu vya upinzani nchini Guinea Jumatatu vimeapa kukaidi marufuku ya kutofanya maandamano yaliyowekwa na utawala wa kijeshi, hatua ambayo inaashiria uhusiano mbaya kati ya vyama hivyo na jeshi katika siku zijazo.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya ambayo yanadumu nusu saa, lakini kwanza namkaribisha mwenzangu Mkamiri Kibayasi akusomee habari za dunia.
Rais mteule wa Somalia Hassan Sheikh Mohamud anasema serikali yake italenga masuala ya haraka ikiwa ni pamoja na usalama, kufufua uchumi, uthabiti wa kisiasa na uheni ya madeni katika kipindi chake cha siku 100 za kwanza madarakani. Mohamud alichaguliwa Jumapili kwa mara ya pili akimshinda kiongozi aliyepo madarakani Mohamed Abdullahi Mohamed. Mohamud anarejea madarakani baada ya kuhudumu kama rais kutoka mwaka 2012 hadi mwaka 2017. Tunataka kutekeleza kile tunachotaka kufanya katika siku zangu 100 za kwanza ofisini. Tunataka kufanya mageuzi ya mfumo wa zamani wa sheria na muundo wa mashirika yetu ya usalama. Tunataka kuvishirikisha vyombo vya usalama, Mohamed aliambia idhaa ya Kisomali ya VOA katika mahojiano maalum. Kupambana na Al-Shabaab, kundi la kigaidi lenye uhusiano na Al-Qaida ambalo limeongeza mashambulizi yake mjini Mogadishu katika miezi ya karibuni, ni moja ya changamoto kubwa sana zinazomkabili rais huyo. Wizara ya ulinzi ya Russia ilisema Jumatano kwamba wanajeshi 959 wa Ukraine wamejisalimisha wiki hii katika ngome ya mwisho kwenye mji wa bandari uliozingirwa wa Mariupol. Msemaji wa wizara aliwaambia waandishi wa habari kwamba idadi hiyo ilijumuisha wanajeshi 694 ambao walijisalimisha katika muda wa saa 24 zilizopita. Maafisa wa Ukraine hawajathibitisha idadi hiyo. Naibu waziri wa ulinzi wa Ukraine Anna Maliar alisema Jumatatu kwamba zaidi ya wapiganaji 260 waliondoka kwenye magofu ya kiwanda cha chuma cha Azovstal na walijisalimisha wenyewe kwa vikosi vya Russia, kulingana na idadi iliyotolewa na Russia. Russia iliita operesheni hiyo kuwa ni kujisalimisha kwa umma. Wa Ukraine kinyume chake walisema ngome yake ilikuwa imekamilisha misheni yake. Lengo lilikuwa kwamba watu wetu ambao wanalinda jiji kishujaa na kumzuia adui moja kwa moja huko Mariupol hawakuruhusiwa kupita Mariupol, meya wa Mariupol Vadim Boichenko aliambia idhaa ya Kiukraine ya VOA. Wameliokoa taifa, waliruhusu vikosi vya jeshi la Ukraine kujiandaa na miji mingine kujiandaa zaidi kwa vita hivi vibaya ambavyo tayari vimetokea huko Ukraine. Vyama vikuu vya upinzani nchini Guinea Jumatatu vimeapa kukaidi marufuku ya kutofanya maandamano yaliyowekwa na utawala wa kijeshi, hatua ambayo inaashiria uhusiano mbaya kati ya vyama hivyo na jeshi katika siku zijazo. Maelezo zaidi anakusomea Patrick Nduimana.
Muungano huo wa vyama vya upinzani unaojulikana kama G58 uliungana na chama cha rais wa zamani Alpha Conde, RPG, kutangaza nia yao ya kupinga marufuku hiyo na kushtumu ubabe wa kiongozi wa kijeshi Kanali Mamadi Dumbuya katika taarifa kwa vyombo vya habari. Katika nchi ambayo imezoea ghasia za kisiasa, vyama hivyo vimeonya kwamba viongozi wa kijeshi watawajibika peke yao kwa kuzorotesha hali ya kijamii katika siku zijazo. Wakikerwa na ukandamizaji, umaskini na ufisadi chini ya utawala wa Konde, wengi waliukaribisha uongozi wa kijeshi uliponyakua madaraka kutoka kwake mwezi Septemba mwaka jana. Lakini malalamiko yanaongezeka miongoni mwa vyama vya siasa. Kundi la G58 na chama cha RPG wamesema katika taarifa yao kwamba hawakubaliani kamwe na marufuku mpya ya maandamano iliyotangazwa siku ya Ijumaa, na umeazimia kutetea utawala wa sheria na katika hali hii kutetea haki ya kuandamana. Wamesema wataunda kamati ya kuandaa maandamano ya amani siku zijazo.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia katika matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Waziri wa ulinzi wa Sweden alikuwa Pentagon siku ya Jumatano kwa mazungumzo, wakati Finland na Sweden wameomba rasmi wanachama katika muungano wa kijeshi wa NATO, ikiwa ni majibu kwa uvamizi wa Russia dhidi ya Ukraine. Waziri wa ulinzi wa Marekani Lloyd Austin alimwambia mwenzake wa Sweden Peter Hultqvist, tunatazamia michango yako kwenye ushirika wa NATO. Hultqvist alisema Sweden ilikuwa inatumia haki yake ya kufanya chaguo lake mwenyewe kwa ajili ya usalama wake. Huu ni wakati ambapo demokrasia za Ulaya na Amerika Kaskazini lazima zisimame pamoja dhidi ya uvamizi wa dhahiri wa Russia, Hultqvist alisema. Katibu mkuu wa NATO Jens Stoltenberg alitoa tangazo hilo Jumatano katika makao makuu ya ushirika huo mjini Brussels, akiwa na mabalozi wa nchi zote mbili baada ya kupokea barua zao rasmi za maombi. Mjumbe mpya wa Umoja wa Mataifa kwa Jamhuri ya Afrika ya Kati siku ya Jumatano alitoa wito wa kurekebishwa upya kwa kikosi cha kulinda amani cha Umoja wa Mataifa ili kuwalinda raia dhidi ya unyanyasaji kutoka pande zote katika mzozo huo. Jamhuri ya Afrika ya Kati, taifa la pili kwa maendeleo duni duniani kulingana na UN, limeharibiwa na vita vya wenyewe kwa wenyewe tangu mwaka 2013, ingawa vimepungua kasi tangu mwaka 2018. Valentin Rugabiza, katika mkutano wake wa kwanza na waandishi wa habari katika mji mkuu Bangui, alisema ameomba marekebisho kuhusu dhamira ya kikosi chetu. Jambo muhimu ni kuchukua msimamo thabiti na kuzuia manyanyaso dhidi ya raia kwa msingi wa taarifa za kuaminika, alisema. Tunashuhudia unyanyasaji kutoka pande zote katika mzozo, aliongeza Valentin. Naendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Baadhi ya vijana kaskazini mwa Kenya wameachana na ujambazi na kutafuta njia mbadala za kujipatia riziki. Zaidi ya wanaume 500 kutoka jamii ya Wasamburu wanaojulikana kitamaduni kama Morani wamejiandikisha katika mafunzo ya ufundi kama vile useremala, ili kuepusha na kile maafisa wanasema ni biashara ya magendo ya bunduki kutoka nchi jirani ya Ethiopia kwa ajili ya wizi wa ng'ombe. Mwandishi wa VOA Victoria Amonga anaripoti kutoka Samburu, Kenya, na Patrick Nduimana anaisoma ripoti kamili.
Simon Lepra Marai mwenye umri wa miaka 28 anaikumbuka siku ya mwaka 2019 ambapo yeye na rafiki yake ilikuwa karibu wapigwe risasi baada ya kuiba ng'ombe kutoka jamii hasimu huko Samburu.
Tulienda kuiba. So tulikuwa kwa njia, hatujafika mahali, tulikuwa tunarejea hapo ndio tunaenda. So tulikuwa njiani, tukapatikana tukagongwa imalizaji. So tulitoroka, inaje kila mtu anaenda zake. Sababu so, hakuna mtu atetea maisha yake. So nikajipata niko peke yangu, sijui mahali na attendant nipate basi nyumbani mahali iko.
Simon hivi sasa ni fundi wa kutengeneza pikipiki katika kijiji chake. Anasema alijiandikisha katika mafunzo ya ufundi ili kujikimu kimaisha. Ni miongoni mwa zaidi ya vijana 500 kaskazini mwa Kenya wanaoshiriki katika kile kinachojulikana kama ujuzi manyatani, ikimaanisha ujuzi katika jamii. Maafisa wanasema programu hiyo inasaidia kupata fursa nyingi za kujikimu kimaisha kwa jamii ya Wamorans wakiwemo wanawake. Mkurugenzi wa programu hiyo Borutere anaeleza.
This is a program that is being fashioned that it suits the pastoralist lifestyle because the tools and the trainers are actually mobile.
Hii ni programu ambayo inaandaliwa kuendana na maisha ya jamii za wafugaji kwa sababu vifaa vya wakufunzi wanahamahama, wanatoka kijiji kimoja hadi kingine. Kupitia programu hii, vijana na wanawake kadhaa ambao walikuwa wakijishughulisha na shughuli zisizokuwa na mafanikio yoyote kama vile ujambazi, wizi kwenye barabara kuu, wanatumia ujuzi wao kwa kufanya biashara.
Takwimu za kitaifa zinaonyesha kuwa majimbo ya kaskazini mwa Kenya yanayokumbwa na hali ya ukame, idadi ndogo ya watu na shughuli za ufugaji ndiyo yenye kiwango cha juu cha ukosefu wa ajira, viwango vinafika hadi 62%. Msemaji wa serikali ya Kenya, Cyrus Oguna, ameiambia VOA katika mahojiano ya simu kwamba serikali inaunga mkono elimu ya jamii za kaskazini haswa dhidi ya mila ya wizi wa ng'ombe.
Sometimes they wrestle either to take dowry, sometimes they wrestle for economic reasons. So the government, you know, strategy is to educate most of these people so that...
Wakati fulani wanafanya wizi aidha kupata mahari, mara chache wanafanya wizi kwa sababu ya kiuchumi. Kwa hivyo mkakati wa serikali ni kuelimisha wengi kati yao ili waachane kabisa na tabia ya wizi na kutumia mbinu mpya za kushughulika na masuala ya kijamii, mbinu ambazo wanapewa kupitia elimu.
Wazee wa jamii kama Purandi Lenaigwanai ambao wanaongoza mazungumzo ya amani ambayo yanajumuisha makundi hasimu katika eneo hilo wanasema mafunzo ya ufundi yanaweza kuwa suluhu bora ikiwa vijana zaidi watashirikishwa.
Kila mtu anatafuta akili yake kutengeneza pikipiki yake, akapata hiyo pesa hapo akarudisha akili ya msioni hapa. Ile nyingine hajapata ndio hiyo naleta hiyo nini ile hasara.
Darzeni ya watu walipoteza maisha kaskazini mwa Kenya katika uhasama wa kikabila kwa mujibu wa maafisa wa usalama. Maafisa wameelezea matumaini yao kwamba miradi kama mafunzo ya ujuzi wa kazi itasaidia kukomesha uhalifu katika siku zijazo. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Mkamiti Kibayasi anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Uchunguzi kuhusiana na vifo vya watu watatu waliouawa Novemba mwaka jana wakati wa maandamano dhidi ya msafara wa kijeshi wa Ufaransa uliokuwa unasafiri kupitia Niger umeshindwa kubainisha chanzo, serikali ilisema. Msafara huo ulikuwa ukienda kwa mwendo wa kasi kuwarudisha wanajeshi wa Ufaransa nchini Mali wakati msafara uliposimamishwa na kupigwa mawe na waandamanaji huko Kaya katikati mwa Burkina Faso. Kisha msafara huo ulivuka na kuingia Niger lakini ulizuiliwa tena huko Tera magharibi mwa nchi hiyo ambapo watu watatu waliuawa kwa kupigwa risasi ambapo shutuma zilikuwa kwa wanajeshi wa Niger au Ufaransa. Mwezi Disemba rais wa Niger Mohamed Bazoum aliamuru uchunguzi ufanyike na kuiomba Ufaransa kufanya hivyo hivyo. Kesi za COVID-19 zinaongezeka nchini Marekani na zinaweza kuwa mbaya zaidi katika miezi ijayo, maafisa wa afya wa serikali kuu walionya Jumatano, huku wakionya kwamba maeneo ambayo yameathiriwa zaidi kuzingatia kutoa tena wito wa kuvaa barakoa katika maeneo ya ndani. Kuongezeka kwa idadi ya maambukizi ya COVID-19 na kulazwa hospitali kunaziweka kaunti nyingi chini ya miongozo iliyotolewa na kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa Marekani CDC, ambapo kinatoa wito wa kuvaa barakoa na kuchukua tahadhari nyingine za kujilinda. Hivi sasa ongezeko hilo lipo kaskazini mashariki na magharibi kati, lakini ongezeko la awali la maambukizi katika mawimbi tofauti ya maambukizi yameonyesha kuwa maambukizi yanasafiri nchi nzima. Dr. Rochelle Walensky, mkurugenzi wa CDC, alisema katika mkutano wa White House na waandishi wa habari. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi. Umoja wa Mataifa unasema vita katika nchi Ethiopia kwenye eneo la Tigray inamaanisha kwamba zaidi ya watoto milioni moja hawaendi shule. Katika majimbo jirani, shule zimefunguliwa baada ya wapiganaji na waliohamishwa kwenye makazi yao waliokuwa wanaishi katika shule hizo kuondoka, lakini baadhi ya shule zinakabiliwa na changamoto kubwa, huku wanafunzi wakikabiliwa na kiwewe. Henry Wilkins wa VOA anaripoti kutoka Gashena huko Ethiopia, na Patrick Nduimana anaisoma taarifa zaidi.
Jumla ya watoto milioni 1.39 katika jimbo la Tigray hawaendi shuleni kufuatia vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Ethiopia, kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa. Wakati waandishi wa habari wamepigwa marufuku kuingia Tigray, VOA ilifanikiwa kufika kwenye jimbo jirani la Amhara, ambapo shule zimeanza kufunguliwa baada ya vikosi vya Tigray ambavyo vilikuwa vinadhibiti sehemu kubwa ya jimbo hilo kuondoka mwezi Disemba. Lakini udhibiti huo uliacha makovu makubwa. Wakazi wa mji wa Gashena wanasema wanajeshi wa Tigray walitumia madarasa kama kambi yao, waliacha michoro kwenye kuta za madarasa inayotusi kabila la Amhara na waziri mkuu wa Ethiopia, na kutupa maiti ndani ya kaburi la pamoja kwenye uwanja wa shule. Chama cha TPLF kilikanusha tuhuma hizo na kuomba kufanyike uchunguzi huru. Mmoja wa wanafunzi Aiten Mune anaelezea kurudi shuleni baada ya vikosi vya Tigray kuondoka.
Au buzu de motfasaw wonbaru tasalabro yetemhirtu yetu computeroch yetemhirtu yetu nibratoch au wodmoal.
Anasema aliporudi shuleni hapo kulikuwa mabaki ya damu, madawati yaliyovunjwa, kompyuta zilizovunjwa huku na kule. TPLF walitumia shule kama hospitali, ndio maana kulikuwa damu nyingi, anaeleza. Naibu mwalimu mkuu wa shule Getnet Abtamu amesema alihamasisha maafisa wa eneo hilo kufukua kaburi la pamoja lililojaa wanajeshi na raia waliouawa wakati wa mapigano, kwa sababu ya athari za kisaikolojia kwa wanafunzi.
Yantakatlo tamariochu wode timirti bet lemizgelan nantat alfelegu hunetaun seyayu selekoyu lemizgelan bilen tartan.
Anasema wanafunzi walikataa kusoma kwa sababu shule hiyo ilikuwa imechafuka sana na kwamba kulikuwa damu kila mahali. Ameongeza kuwa jamii zilishirikiana kuwarudisha wanafunzi shuleni, lakini walimu walilazimika kupita kwenye nyumba hadi nyingine ili kuwashawishi wanafunzi kurejea. Mbali huko kaskazini, karibu na mji wa Sekota, Umoja wa Mataifa unatoa elimu kwa wanafunzi waliohamishwa kwenye makazi yao na mzozo, lakini wengi wao kama Bertukan Gebrat walipatwa na kiwewe kwa kushuhudia mapigano.
Yetechawotu weka blazeri no kaza yetechawotnu በፈንጂ ሞተል ይያለው አይ በጣም ብዙ ነገሮች አሽተናል ሞ በቃ ልፍሱን አውልቆ ደሞ
አነሰማ ካካ yake aliuawa katika mlipuko wakati alikuwa akicheza na rafiki yake, na kwamba aliona mambo mengi mabaya. Niliona hata watu wakiuawa baada ya kukatwa miguu pamoja na mikono yao, anasema.
Yasmin Sharif, mkurugenzi wa shirika linalodhaminiwa na Umoja wa Mataifa liitwalo Education Cannot Wait, anasema elimu inaweza kuwa na mchango mkubwa kwa kusaidia wanafunzi kama Berfukan na Mune kustahimili kiwewe. Alizungumza na VOA kupitia mtandao wa Zoom.
You see family members, parents, siblings, raped, killed, injured, and a child during the formative years. So see all this violence.
Unapoona wanafamilia, wazazi, ndugu, ubakaji, mauaji, majeruhi, mtoto katika miaka ya mafunzo anaona ukatili huo wote au hata kufanyiwa ukatili huo, utapatwa na kiwewe. Na ndio maana huduma za afya ya akili pamoja na kisaikolojia ni sehemu nyingine ya kudumu ya elimu inayookoa maisha.
Ameongeza kuwa wakati usalama wa chakula na kupata maji ni muhimu kwa watu waliohamishwa kwenye makazi yao na vita, elimu ni muhimu pia kwa muda mrefu ikiwa inchi zitajikwamua kikamilifu kwenye matatizo na kuepuka mizozo ya baadaye. Kwa takriban wanafunzi milioni 1.4 wanaoingia mwaka wao wa tatu wa shule uliovurugwa na vita huko Tigray, wataendelea kukabiliwa na athari za vita katika maisha yao yote. Tukiendelea na ripoti zaidi kutoka chumba chetu cha habari. Mauaji ya hivi karibuni katika mji wa Buffalo, jimbo la New York, ambayo lilenga zaidi wa Marekani weusi na kutajwa kuwa yenye misingi ya ubaguzi wa rangi, yamezua msisimko mkubwa nchini humo. Mauaji hayo yamehusishwa pia na umiliki kiholela wa silaha kali, hasa miongoni mwa watu wenye matatizo ya afya ya akili na itikadi kali za ubaguzi wa rangi. Mwenzangu BMJ Muridhi alizungumza na Patrick Nigula, mhadhiri kwenye chuo kikuu cha South Carolina na mchambuzi wa siasa za Marekani, na ameanza kwa kumuuliza kwa nini mauaji hayo yameleta msisimko mkubwa wakati huu, wakati si mara ya kwanza mauaji kama hayo kutokea hapa Marekani.
Bunduki na mauaji ya kiholela tunaweza kusema tu yana kama uwiana tu, na kwa sababu tumekaribia katika chaguzi hapa Marekani, tunaona tu watu ambao wana mtazamo tofauti na matabaka mengine ya rangi mara nyingi sana huwa wanachochea na kuleta machafuko kama haya tu ambayo yametokea huko tena Buffalo, New York, na mengine kadhaa yaliyotokea katika maeneo mbalimbali hapa Marekani. Tukiangazia zaidi katika tukio hili lilotokea Buffalo, New York, ndugu mtangazaji, tunaweza kusema tu ya kwamba ni swala la ambalo limekuwa likizungumziwa kwa muda mrefu, hususan katika wale watu wanaotakiwa kumiliki silaha pamoja na risasi, wawe wanaangaliwa ni kama kweli wanafaa ili kuepukana na tukio kama hili ambalo limetokea hivi karibuni hapo Buffalo.
Ni vizuri umezungumza hivyo, kwa sababu swali langu lililokuwa lifuate ni kuhusu jinsi ambavyo pia swala hili linaangaliwa kwa jicho la ubaguzi wa rangi. Ni kwa nini?
Niseme tu kwamba kwa sababu yule aliyetenda kitendo hiki cha mauaji ni mzungu, na wengi walio fariki katika tukio hili ni weusi kama ulivyogusia hapo mwanzo, linachukuliwa kama ni tatizo ambalo limetokea miaka mingi, tatizo ambalo linaendelea kutokea hapa Marekani kati ya matabaka ya rangi. Lakini tujikite zaidi katika watu wenye matatizo ya akili na jinsi ambavyo wanafanya maamuzi yao wakati wameshika silaha. Kwa hiyo mimi tu niseme tu ni kwamba uchunguzi huo unafanywa kwa kina zaidi, ambapo utahusisha na watu wanaotaka kumiliki silaha pamoja na risasi hapa Marekani.
Kufanyika kwa mabadiliko hasa ya sheria, unaona mchakato wenyewe utakuwa ni rahisi sasa kwa sababu ya hamasisho ambazo zimekuwepo, hamasa iliyopo, au ni mvutano ule ule?
Niseme tu swala hili linaturudisha nyuma kule ambapo lilikuwa likizungumziwa na kujadiliwa kwa karibu zaidi na watunga sheria na wanasiasa hapa Marekani juu ya kubadilisha sheria za umilikaji wa silaha kali pamoja na risasi nyingi. Kwa hiyo basi tu niseme tu ya kwamba itakuwa ni vigumu sana kubadilisha sheria kutokana na watu wenye mlengo ambao wanadhani kwamba wana haki ya kumiliki silaha kali pamoja na risasi nyingi, kutokana na kudhaminiwa na vyombo vikuu vya silaha hapa Marekani vinavyopigania haki za wamiliki wa silaha kali na risasi hapa Marekani.
Ni Profesa Patrick Nigula akiongea na Sauti ya Amerika kutoka jimbo la South Carolina. Kabla ya kukamilisha matangazo haya, pata muktasari wa habari za dunia na Mkamiti Kibayasi.
Rais mteule wa Somalia Hassan Sheikh Mohamud anasema serikali yake italenga masuala ya haraka ikiwa ni pamoja na usalama, kufufua uchumi, uthabiti wa kisiasa na uheni ya madeni katika kipindi chake cha siku 100 za kwanza madarakani. Wizara ya Ulinzi ya Russia ilisema Jumatano kwamba wanajeshi 959 wa Ukraine wamejisalimisha wiki hii katika ngome ya mwisho kwenye mji wa bandari uliozingirwa wa Mariupol. Vyama vikuu vya upinzani nchini Guinea Jumatatu vimeapa kukaidi marufuku ya kutofanya maandamano yaliyowekwa na utawala wa kijeshi, hatua ambayo inaashiria uhusiano mbaya kati ya vyama hivyo na jeshi katika siku zijazo. Waziri wa Ulinzi wa Sweden alikuwa Pentagon siku ya Jumatano kwa mazungumzo, wakati Finland na Sweden wameomba rasmi wanachama katika muungano wa kijeshi wa NATO ikiwa ni majibu kwa uvamizi wa Russia dhidi ya Ukraine. Mjumbe mpya wa Umoja wa Mataifa kwa Jamhuri ya Afrika ya Kati Jumatano alitoa wito kurekebishwa upya kwa kikosi cha kulinda amani cha Umoja wa Mataifa ili kuwalinda raia dhidi ya unyanyasaji kutoka pande zote katika mzozo huo. Uchunguzi kuhusiana na vifo vya watu watatu waliouawa Novemba mwaka jana wakati wa maandamano dhidi ya msafara wa kijeshi wa Ufaransa uliokuwa unasafiri kupitia Niger umeshindwa kubainisha chanzo, serikali ilisema. Kesi za COVID-19 zinaongezeka nchini Marekani na zinaweza kuwa mbaya zaidi katika miezi ijayo, maafisa wa afya wa serikali kuu walionya Jumatano, huku wakionya kwamba maeneo ambayo yameathirika zaidi kuzingatia kutoa tena wito wa kuvaa barakoa katika maeneo ya ndani.
Hadi hapa ndipo tunakamilisha matangazo ya alfajiri kutoka Sauti ya Amerika, Washington DC. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa BMJ Moridi, mwelekezi wetu Jumbe Hamza, naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana na Mkamiti Kibayasi. Kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia asubuhi njema.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Mamilioni ya watu nchini Ethiopia wanaendelea kukabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula na njaa iliyokithiri kutokana na athari za vita. Hata wakati kuna amani, watu katika sehemu ambazo zimeathirika vibaya wanahitaji chakula kutokana na ukame wa miaka mitatu na mavuno machache. Hata hivyo, mapigano kati ya wanajeshi wa serikali na wapiganaji wa Tigray TPLF yamepelekea hali ya ukosefu wa chakula kuwa janga la kibinadamu. Kulingana na Umoja wa Mataifa, zaidi ya 90% ya watu wa Tigray, ambao ni watu milioni 5.5, wanahitaji msaada wa chakula. Hii ndiyo sababu Marekani ina furaha kwamba Ethiopia na wasimamizi wa Tigray na Afar wamechukua hatua katika wiki za hivi karibuni kumaliza vita na kuruhusu msaada wa chakula kuwafikia watu katika sehemu zilizoathirika na vita hivyo. Kwa mfano, waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed aliondoa hali ya dharura kuachilia baadhi ya wafungwa wa kisiasa na kutangaza kumalizika kwa uhasama kwa makubaliano na maafisa wa Tigray. Wapiganaji wa Tigray kwa upande wao wameondoka katika sehemu kutoka Afar na wametangaza kuunga mkono juhudi za amani kumaliza vita hivyo. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anthony Blinken amewasihi wahusika kuharakisha, kuheshimu na kufanikisha juhudi hizo ili kuhakikisha kwamba, kama alivyosema Rais Joe Biden, msaada unawafikia kwa haraka waathirika wa vita hivyo kwa kiwango kinachotosha kwa watu wote wa Ethiopia. Ameongeza kwamba tunazisihi pande husika kuchukua fursa hiyo na kuimarisha juhudi za kupatikana amani, ikiwemo kuweka mipangilio maalum ya kiusalama na kutaka kurejeshwa kwa huduma muhimu kwa watu wa Tigray haraka iwezekanavyo. Marekani ipo tayari kuendelea kusaidia katika juhudi hizi za kuokoa maisha na kuhakikisha kwamba Ethiopia ina umoja, maendeleo na uhuru wake unaheshimiwa, pamoja na kuunga juhudi za kisiasa zinazomjumlisha kila mtu kwa ajili ya uponyaji wa nchi ili kuziba mipasuko na kuleta amani na usalama kwa raia wote wa Ethiopia. Na hiyo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.